Měl jsem si pro vás připravit na dnešní dopoledne téma rozlišování z církevní tradice. Tradice církve, zkušenosti církve. Abychom správně zasadili vůbec ten pojem rozlišování, je třeba vidět, kde se objevuje ve zkušenosti církve poprvé. Vy víte, že samozřejmě v Písmu svatém máme charisma, kterému se také tak říká, že ten člověk, který má toto charisma, dovede rozlišit, jakým duchem se to nese. A toto charisma je samozřejmě velmi důležité pro vedení společenství, pro vedení církve, ale nejen pro vedení. Je důležité pro duchovní život sám. Nejvíce toto pocítili otcové pouště, kteří v prvních staletích křesťanství odcházeli mimo civilizaci, aby ve svém osobním životě mohli Boha milovat co nejvíce. A následně tedy také lidi, kteří jim tam nedali pokoj a chodili za nimi a čekali, že se jich ujmou a budou jim radit. A tito otcové rozpracovali nauku o duchovním boji a o rozlišování duchů. To první totiž, s čím se setkali, že musí svým způsobem mít někde jinde na té poušti čelit útokům zloducha. Ono to vypadá podivně, poněvadž my víme, že zlý duch nejvíce na člověka působí skrze hmotné skutečnosti a skrze fantazie, které v tomto hmotném světě předkládá, touhy a přání. Oni právě proto odešli do pouště, aby nic neměli a aby na ně zlý duch nemohl. A tam zjistili, že ten boj je ještě daleko upornější. Že totiž ten největší boj se děje ve světě myšlenek. A že není snadné rozlišit, kterou myšlenku zapudit a kterou přijmout. Poněvadž do světa myšlenek přichází i Bůh, i Boží nepřítel. A tak zní ta nauka o duchovním boji jako prostředku posvěcování, jako prostředku dokonalosti. Kasián, který zhromáždil celou tu zkušenost východních otců o duchovním boji a rozlišování, říká, duchovní boj je prostředek prozřetelnosti, abychom se duchovně zdokonalili, utvrdili se ve svobodě, vydali svědectví lásce. Ten duchovní boj byl tedy jako podstatná zbraň, teda rozlišování duchu byl jako podstatná zbraň při tom duchovním boji, který byl součástí té cesty k dokonalosti. Velice brzy ti otcové začali rozlišovat, odkud ty myšlenky přicházejí a sestavovali pravidla rozlišování a způsoby, jak jim čelit. Duch svatý mluví v srdci člověka a zjistili, že do toho srdce ale zloduch nemá přístup. Nemá přístup, dokud člověk ho tam sám nepustí. To je jedno z prvních velmi důležitých rozlišovacích znamení otců pouště. V srdci mluví jenom Duch svatý. To je místo, kde přebývá Bůh. Když to zloduch ten je odkázán na to, že musí vstoupit do naší fantazie, do našich myšlenek, a teprve, když s ním koketujeme, jak si časem řekneme, tak ho pouštíme stále hloub a hloub a hloub, až tedy se může dostat i do srdce, což je tedy už to dostat. Proto ti otcové se učili naslouchat sobě a svému vlastnímu srdci a tomu, co v něm hovoří Bůh. Také poznali jednu velikou věc, že totiž každý, kdo chce zvítězit nad zloduchem, tak vždycky zvítězí. To byla jedna z těch jejich zásad. Když chceš, tak můžeš. To je tak trošku pro naši mentalitu zvláštní, poněvadž my jsme zvyklí uvádět spoustu důvodů, proč to nejde. A proč nemůžu? Já tolik chci, pane faráři, ale všechno se mi staví do cesty. Ale oni udělali zkušenost úplně jinou. Že síla lidské vůle, ještě nedotčené zloduchem, je tak veliká, že když člověk chce, tak může. Že tedy záleží velmi na rozhodnutí, které člověk udělá pro Krista a pro způsob života s ním. A pak samozřejmě vznikala další pravidla o tom, že démonům se nesmí naslouchat, ale že je třeba se proti ním jasně postavit. Jinými slovy, rozpracování toho, co Jakub napsal ve svém listě ve 4. kapitole, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Celá ta nauka se však rozlišila, soustředila na to, jak rozlišit, odkud vlastně ty myšlenky jdou, protože Bůh mluví nejen v srdci, ale jde i do našeho myšlenkového světa. Tak to je takový úvod, my se k tomu ještě trošku vrátíme. Tu zkušenost otců potom přijali nejstarší mniši a samozřejmě také zakladatel západního mnišství svatý Benedikt. A stanovil rozlišování jako velmi důležitý moment duchovního růstu. Nám se vrací tohleto téma dnes právě díky tomu, že je tak veliký guláš v názorech na duchovní věci jako velmi aktuální. Je znovu nutné tyto věci oprášit, vytáhnout a věnovat jim patřičnou pozornost. Člověk se může mýlit, tak jak učí svatý Benedikt, dokonce i ve všech ctnostech, které se mohou stát iluzornými a můžou být hledáním sebe. A to, co ho uchrání, je právě rozlišení. Aby člověk po mnoha léta nevěnoval energii tomu, co nebuduje, ale rozvrací, je třeba, aby měl jistotu, že to, co koná, je Boží. Svatý Benedikt nazývá dar rozlišování moudrostí míry. Je to moudrost míry, která je matkou všech ctností. A stanoví, že zvlášť ten, který stojí v čele, musí mít smysl pro to, jak tuto míru zachovat. To, co je charakteristické také pro dnešní dobu, je právě ta základní ztráta smyslu pro míru v čemkoliv i v důležitých věcech. Že neznáme to správné rozložení, tu správnou hierarchii hodnot, čeho více, čeho méně. Žijeme v době extrému a většina lidí, kteří se namočili do zla, pak zase jak na houpačce se přehoupnou někam úplně jinam, do jiného extrému a zase zpátky. A na tohle už upozorňuje právě mnišská tradice, že ta moudrost správné míry, to je matka všech ctností. Ta ztráta smyslu pro meze, pro zdravé sebehodnocení, hodnocení druhých, uvádí člověka do skutečně ničivých extrémů. Jedním z těch extrémů v duchovní oblasti, na to už upozorňuje Romano Guardini a vytahuje to právě z té mnišské tradice, je smrtící vůle po dokonalosti. Jakási krutost k sobě ve jménu svatosti, které chci dosáhnout. Projevuje se neúměrným nasazením energie, takže člověk sám sebe vyčerpává. Ale Bůh nevolá člověka k tomu, aby se zničil, ale aby žil. A otázka sebezřeknutí, která jde jako červená nit celým evangeliem, se týká zřeknutí se špatné lásky k sobě, zřeknutí se vlastnictví sebe a zahledění do sebe, nikoli ničení sebe, svého vlastního těla nebo duše. Samozřejmě, že tato snaha o dokonalost v této extrémní poloze se musí odjít do nějakého názvu, který je sympatický. Takže se mluví o touze po svatosti, dokonalosti. Jakýmsi důsledným projevem těchto lidí propadlých tomuto extrému je, že jiní nám samozřejmě nemají co říct, poněvadž nejsou tak dokonalí jako my a neberou věci Boží tak vážně jako my. Důsledkem je samozřejmě určité sektářství, poněvadž my se s některými nemůžeme stýkat, poněvadž nemají ty správné zásady, přístupy a neberou ty věci tak vážně. Ovšem samozřejmě, kde v církvi mizí komunikace, tak tam se dostáváme do věce. Projeví se to s neúměrnou snahou o mravní dokonalost, ovšem z vlastní síly, jakousi perfektnost, bez připuštění chyb, slabostí, jakési popírání naší vlastní křehkosti. To si nesmíš dovolit. Víte, že i některé směry v církvi, v naší církvi k tomu velmi inklinují a není to bez vážnosti toto dnes připomenout. Člověk nemůže potlačit svůj stín a svoji vlastní křehkost. Musí s ní počítat a integrovat do vztahu k Bohu. Smyslem duchovního růstu a rozhodnutí pro Krista není potlačit zlé v sobě, ale celou svoji osobu i se vším, co tvoří můj život, i moje vlastní slabost, hříšnost, křehkost, vztahovat stále ke Kristu, který jediný mě může učinit dokonalým. Bůh nás totiž nejprve vede k tomu, abychom byli lidmi celistvými a harmonickými a tak dosáhli dokonalosti. Kdežto tato chorobná vůle po dokonalosti nás vychyluje do jakési podivínskosti, tvrdosti, neuměřenosti, ve které nemáme tomuto světu co říct. Samozřejmě, že pouhá mravní dokonalost, která se zdůrazňuje v těchto směrech, je jakýmsi projevem oprášené pohanské dokonalosti. Protože to je pohanský ideál, který se dostal do církve v 18. století díky jansenismu. Církev s tím bojovala od začátku, ale díky tomu jansenismu se to rozdělo na plné obrátky. Takže my jsme ještě zažili, a naši otcové už vůbec, základní katecheze víry o tom, jak máme mravně žít. A většina z nás se dříve setkala s morálkou než s vírou. Dříve, než zahořilo naše srdce láskou ke Kristu, tak jsme věděli, co máme jako věřící děti dělat a co nedělat. Druhý takový extrém, který se projevuje zvlášť v dnešní době a na který už upozorňuje mnišská tradice a vede nás k rozlišení toho, co je Boží, pojďme, o tom mluvíme, je nedostatek formy, jakási beztvarost, která proniká celou společností a s tím spojená nestálost, rozkolísanost, neschopnost věrnosti, rozplizlost. Lidé jsou rozlítaní, neukáznění. A samozřejmě v duchovním světě vlastní nápady pak snadno považují za působení Ducha Svatého a vlastní chtíče za vůli Boží. To je typický jev. A bohužel toto se dostane třeba i do modlitebních skupin, často i charismatických. Ten člověk sám je naprosto neukázněný v životě. No je logické, že tedy jeho nápady budou projevem této neukázněnosti a té rozpolcenosti jeho vlastního života. Jestli jako ten, který ve společenství takového člověka mám, slyším jeho vize slyším o jeho vizích a slyším jeho proroctví, tak nutně nad tím budu mít otazník. Protože ten člověk je otrokem svého vlastního chtění. A v naprosté většině, v 99% naskakuje, že přání otce myšlenky. Ten člověk slouží, Benedikt už to tak nazývá, slouží vlastním rozmarům a choutkám. Navenek se to projeví častokrát i vnějším nepořádkem, ale především je to vnitřní rozháranost, která člověka rozkládá. Na tohle to působí samozřejmě i to, co je dnes tak typické, a to je ten hluk, který je kolem nás, nadmíra akustických věmů. Lidé už dnes nedovedou být ticho. A kdyby náhodou hrozilo, že velké ticho bude, tak ho nemě to pustí. A přemíra obrazových věmů, nejen akustických, ale i obrazových. A toto všechno působí na to, aby ten člověk nepoznal svoje vlastní srdce a nedovedl v něm přebývat. Takže on je stále jenom na povrchu. Přepotá se po hladině vody a samozřejmě i jeho duchovní projevy jsou takto rozkolísané a povrchní. A on potom každý ten nápad a impuls považuje za impuls boží, což je nesmysl. Tento nedostatek formy souvisí také s nedostatkem navázanosti na zdravou tradici. Člověk, který nemá kořeny, nemůže vyrůst. A bez kořenů, jak říká Anselm Green v jedné ze svých publikací, bez kořenů strom uschne a člověk zakrní. Je třeba si vážit právě té zkušenosti otců v duchovních věcech. Jakmile začneme stavět jenom na své vlastní zkušenosti, nutně si vytvoříme svoje vlastní formy a dostaneme se úplně bokem. K tomu lékem na to je samozřejmě zdravá sebekázeň, mlčení, ať už ve světě obrazu nebo zvuku. A potom pozitivní obrazy a pozitivní zvuky. Člověk, který celá léta nevěnuje pozornost špatným obrazům, ale naopak modlí se před ikonami, dává prostor krásným věnům, stane se velmi citlivým na to, co je obraz boží. Člověk, který vědomě nenaslouchá tomu množství informací, hluku, špatné hudbě a těmto jevům, ale naopak, třeba chorální hudbě, slovu božímu, tak se stane velmi citlivým na to, jak mluví Bůh. A někdy nemusí ani doslechnout celé proroctví a ví, že tady nic není. Jeho srdce je jakýmsi citlivým barometrem, odkud ten zvuk jde. Další takový extrém, do kterého se lidé dostávají, je smutek. Ať už to nazveme jakoukoliv úzkostí, depresí, neradostností, neštěstím, tento smutek jako chmura jde prostě současnou civilizací a má samozřejmě spousty příčin. Jedno je to sebelitování, poněvadž člověk nějakým způsobem usiluje o to, aby byl šťastný a stále se mu to nedaří. A pak to, co mnišská tradice nazývá acédia, ochablost ducha, netečnost, taková bezchuť, malátnost ducha. Naproti tomu rozlišujeme smutek svatý, o kterém ještě budeme mluvit, takzvaný pentos. Zlatý smutek, který nás očišťuje a uzdravuje, když se jim projde. A je důležité vědět, že tyto dva smutky navenek mohou vypadat úplně stejně. Zatímco proti tomu prvnímu se musíme radikálně postavit, tím druhým musíme radikálně projít. Což jsou dva zcela odlišné postupy. Tohleto rozlišování rozpracoval skvělým způsobem a zatím nejlépe v tradici církve svatý Ignác, který samozřejmě spozoroval, že jsou dva smutky a že jsou taky dvě radosti a že jsou dvě lásky a že jsou taky dva pokoje. No, víte, lidé přijdou a za knězem a řeknou mu, pane faráři, já mám v tom pokoj, víte, já jsem teďka rozjel takovou firmu, vzal jsem si úvěr 5 milionů a jdu do toho, mám v tom pokoj. No a, řekne pan farář, který zná nauku o rozlišování duchů, poněvadž ví, že pokoj to ještě neznamená vůbec nic. Pokoj to je souhra rozumu a citu. Ale je-li rozum správně špatně nasměrován a můj cit uchvácen touto mojí vlastní myšlenkou, tak jsem zcela pokojný na cestě do pekla. Jsou to absurdní příklady ze světové kriminalistiky, kde třeba před popravou stojí mnohonásobný vrah, jeho tvář není vůbec plná nenávistí. Ten člověk je pokojně usmělý. Má pocit dobře vykonané práce. On je přesvědčen o tom, že zlikvidoval lidi, který bylo potřeba zlikvidovat. Má pokoj. Přijde nový profet a jde, že jste k nám do kláštera, že se za to dlouho modlí a pán mu to klade na srdce a má v tom hluboký pokoj. No, my se k těm věcem dostaneme ještě. A po dvou letech potká Mařenku a je musí ještě pokojněji. Tak to jsem na schvál vytáhl, abych vás trošku probral. Základní rovina rozlišování. Je, jestli člověk směřuje k Bohu, nebo od Boha, nebo k sobě. Mluví o tom svým způsobem i Benedikt, celá nířská tradice a zvlášť potom Ignác. A samozřejmě i karmelští svědci. V našich těch cestách se to nazývá jenom různými slovy. V moderním slovníkem jsme zvyklí hovořit, jestli ten člověk je před obrácením nebo po obrácení. Benedikt říká, jestli ten člověk opravdu hledá Boha, anebo jestli hledá sebe. Písmo svaté mluví, jestli chodí po Boží cestě nebo po svých cestách. Nebo jinými slovy, jestli koná vůli svou, anebo vůli Boží. Jestli si svůj život utváří sám, anebo jestli jeho život utváří Bůh. Koho se ptá, když se rozhoduje? Komu náleží jeho srdce? Nejen jeho majetek a jeho práce, ale on sám. Pokud člověk totiž je před obrácením a teprve směřuje ke Kristu, některé jeho projevy je třeba rozlišit zcela opačným způsobem. Jak u toho, který už Krista v sobě má a žije jako normální součást svého života svoje darování se Bohu. I darování se Bohu ve fázi hledání Krista častokrát je projevem vlastního egoismu. A to je velmi důležité vědět, kde se právě ten člověk na té cestě ocitá. Poněvadž jestli on teprve hledá a jde ke Kristu, aniž si to uvědomuje, on zatím hledá sebe. A teprve až Kristu nalezne svoji pravou podobu a tvář, svoje pravé srdce pozná v setkání s Kristem, pak se všechno obrátí na ruby. Proto když před obrácením přijde člověk, že má jasno, že má být karmelitán, tak je nad tím na 90% velký otazník. Ten člověk nezná sám sebe, jak může znát svoje povolání. Častokrát v životě donutíme Boha, aby k našemu vlastnímu rozhodnutí řekl své ano. I to se týká našich duchovních cest. Poněvadž jsme překročili základní práh svého života, a to je poznání a přijetí Ježíše jako toho nejpodstatnějšího v mém vlastním životě. Největší hřích člověka je totiž v tom, že si myslí, že může Boha milovat sám ve své vlastní síle. A to je projev člověka před obrácením. A proto všechno, co on dělá, co ho napadá, všechny ty myšlenky krásné a fantazie a představy a vize, jsou tímto ovlivněny. V této fázi, když se člověku příliš daří, není to dobré. Proto Bůh nechává do života člověka na této cestě vstupovat obtíže. A samozřejmě čerstvý hledač Hospodina, když přijde taková obtíž do života, tam hned vidí ďábla. A hned vytasí k duchovnímu boji. protože každá nemoc je zloduch. A každá zlomená noha. A každý nevyhraný los. A všechno je prostě strašně zábelský. A on chudák musí padnout na svůj čumáček. To je základní smysl všech neúspěchů. Poněvadž musí do hlouby srdce prožít, že Boha může milovat pouze a jedině z milosti. Jenom z Ducha Svatého. Že celý svůj život může žít pouze v závislosti na Kristu. Že sám ze sebe nedokáže skutečně nic. A proto teprve po tomto obrácení nastává cesta vlastního následování Ježíše a teprve potom jsou ty jevy, které on zažívá jako mimo přirozené, jsou boží. Ne, že by byly ty jevy předtím démonické, jsou lidské. Ten člověk nezná Boha. Nezná Ježíšovo srdce. A pravé duchovní zážitky, myslím ty výjimečné, ty jsou v této fázi častokrát skutečně výtvorem lidské psychiky a přání. A je to zvláštní, že právě naprostá většina lidí hned po té, co jim vstoupí duchovní svět do cesty, tak hned mají extrémní vize. A zvláštní projekty božích přání. Tak buďme na to opatrní. Důsledně zaměřuj na svoji pozornost na Krista. Zcela důsledně. Rozlišování ve své podstatě je možné konat jenom v modlitbě. V úzkém spojení s Kristem a ten člověk toto spojení nezná. On nezná, jak jsem řekl, ani svoje srdce, ani Ježíšovo. Proto je ve všem takový guláš. Je dobré, aby se v této fázi řídil svědomím. Aby hledal to, co je dobré. Ale aby už si dal pozor na to, co je to nejlepší. O tom budeme ještě mluvit. Svatá Terezie říká, to nejlepší, to je nepřítel dobrého. To je totiž, že ten člověk se nespokojí s ničím malým. Co ty ostatní, co šli přede mnou, dělali takový průměrný věci. Jo. Oni se modlili hodinu denně. Ne, já se budu modlit 10 hodin. Oni se postili 1 den, já se budu postit 3 dny. No. Oni četli Písmo svaté 2 hodiny, já budu 5 hodin. A oni spali 7 hodin. Pospal si. Když chceme přece milovat Boha, musíme spát 2, maximálně 3 hodiny. Jo? A to je ten efekt a stejně tak v apoštolátu, víte? Že stále zahambujou nás svědci Jehovovi. Oni apoštolují 10 hodin denně. No my dá se nic dělat, mamko, na vás napeč buchty, já prostě dneska vyrazím, musím do ulic, jo. Musím evangelizovat. Je toho málo. A kázání je málo. A návštěv rodin je málo, a charitní služby je málo, a všeho je málo. Všichni leží. Představ si, on si vezme děcka v neděli odpoledne, on jde na vychází. Jako bychom neměli sloužit evangeliu. A už se to prostě ašroubuje, se to utahuje. Tak to je takový jeden z typických, kdy to nejlepší je nepřítelem dobrého. Já jsem v úvodu. Tak honem, Třemhlav, svatý Ignác. Pravidla rozlišování u svatého Ignáce. Svatý Ignác učí. Ustanovuje pravidla, aby se nějak vycítila nebo pociťovala, postihovala, jak bychom to přeložili, já nevím, a poznávala určitá hnutí. Tak to je první věta o rozlišování. My se k ní vrátíme. To je hluboká moudrost. Nejprve, aby se nějak pociťovala. Oni totiž ty procesy, co se dějí v duši každého z nás, nejsou tak jednoduché, jak my si myslíme. Svět není černobílý. A to Boží v nás je velmi jemné a křehké. A takže Ignác, když má předmluvu k těmto pravidlům, tak upozorňuje na to, aby to nikdo nezjednodušoval. Že i když my o tom hovoříme, tak musíme vědět, že mluvíme o něčem, co je velmi spletité, a že ta pravidla sama jsou jakýmsi jenom základním návodem. Definitivní rozlišení samozřejmě dává duch. Takže to měja, jo? Takže si vědím, že když rozlišujeme, tak vždycky jenom měja. Zvlášť takový obr charizmatici, ať si to dají do uvozovek a podtrhnou. Vždycky rozlišujeme měja. A teďka hnutí. To je to první, co nás překvapí, že totiž nemluví hned o rozlišování duchů. V té místské tradici se totiž zavedlo, že a to spíšno se to, že jakým duchem se to nese, ale to neznamená, že tam musí být hned ten zloduch. A od celé pouště si měli pro myšlenku ten týž výraz jako duch. Jo, pro mě to byly zlí duchové, a to byly zlé myšlenky. Takzvaná logizmoj. A tohle, když se špatně pochopí, tak skutečně my potom hnedka každé dobré vnuknutí považujeme za zjevení ducha a každé špatné za ďábelskou lež. A proto Ignác na to upozorňuje a mluví o rozlišování hnutí. Hnutí je vše, co se ve mně hýbe, čili bolesti, radosti, strach, sny, naděje, únava, malátnost, nenálada taková, jo? To jsou hnutí. A tahle to musíme rozlišit, nejprve. To je totiž to, co člověk bezprostředně zakouší. On říká, aby se napřed postřehovala nebo vycítila a potom poznávala. Nejprve tedy to postřehovala nebo vycítila. To jsou totiž dva postoje. Jestliže jsem něco postřehl, tak ještě nevím, co to je. Ale vím, že něco je. Uvědomuji si, že vůbec nějaká hnutí mám. Dokonce ten, kdo tato hnutí nebere vážně, tak velmi těžko pokračuje v duchovním životě. Protože nerozumí sám sobě. On nerozumí, co se v něm děje. On neví, proč je tato nálada. Proč je tento pocit. Proč je tento smutek? Čeho je to znamení? A proto svatý Ignác doporučuje pak tu denní reflexi, které se snad ještě rámcově dostaneme. Reflexe není jenom studování hříchu. A potom je to poznání, čili to pocítění, to postřehnutí a potom to poznání. To je důležité, aby člověk dokázal to hnutí v sobě pojmenovat, vyjádřit, dát mu jméno. Vytáhnout to na světlo Boží. Člověku se to nedobře přiznává, víte? My jsme zvyklí, když se potkáme na ulici a zeptám se, hele, tak jak se máš, tak a že je to dobře. Já na něm vidím, že to není pravda. Pokud to považujeme za společenskou frázi, budiš. Ale pokud já sobě nepřiznám, že jsem rozladěný, že jsem smutný, že vlastně mě chybí úplně základní naděje k životu, no tak se mě to vrátí jak ten voca z toho štíra a podle mě to zezadu. Ve chvíli, kdy to nejmín čekám, tak mě to složí. Protože s tím nebudu samozřejmě nic dělat. Tak a když rozpoznám, která jsou ta hnutí, která jsou dobrá a která zlá, tak co s nimi mám dělat? Tady Ignác říká, dobrá, aby se přijímala a špatná, aby se zapůsobovala. Ta dobrá, aby se přijímala, čili vědomě, tady už zapojuji svoji vůli a svoje rozhodnutí, k tomu říkám své ano. Shromáždíme se kolem oltáře tady a zpíváme nádherné chvály. Jo? Člověka napadá, nejsi štrhlej? Ty říkáš, ale teď tvoje srdce má krásnou radost. Ano, to je ono, řekne tvoje vůle, a to je ono, raduj se, teď přece náležíš Bohu. Čo je to dobré hnutí, ten směr, musím podpořit. Jednou bych řečeno. A druhou špatné zapudit. Pozor, ne potlačit. To je jeden z dalších základních bludů moderní spirituality, myslím tím moderní už aspoň 200 let. Cokoliv se v duchovním životě potlačuje, vždycky se někde vytlačí. Ale tam, kde to nejméně čekáme. Tohle to nikdy duchovní otcové nedělali. Všechno je třeba usměrnit. Buď to odsunout od sebe, svojí vůlí se k tomu nepřidat, a co je součástí mé osoby, tak integrovat v Kristu. To stále potlačování něčeho nakonec vytvořilo z křesťanů na konci 20. století pěkný spolek neurotiků. Tak. A teď je velmi důležité, a to říká Ignác, abychom věděli, odkud kam jdeme. To je základní kritérium rozlišování, trošku to souvisí s tím, jak jsem říkal, s tím obrácením. Kam je můj život nasměrován? Jestli tedy šplhám do kopce, jak na té hoře Karmel, anebo jestli jedu z kopce. Logicky. Když šplhám do kopce a mám nějakou překážku, jak ji musím překonat. Když jedu z kopce, tak jsem za každou překážku vděčný, že mě brzdí. To je velmi jednoduché rozlišovací znamení. Člověk jede do pekla na dobře osedlaný kopile a jemu se nedaří a on nadává. Děkuji Pánu Bohu, člověče, protože tě zastavuje. Je důležité tedy rozlišit, kam je ten můj vlastně základní životní směr nasměrovan. Ale prosím vás, tady nejde o rozum. Jo? Samozřejmě, jak tady jsme, tak všichni chceme žít s Bohem a všichni Pána Boha milujeme a nikdo z nás nepopírá, že Bůh není. Ale postoj tvého srdce, jestli tvé srdce, jak říká Benedikt, opravdu hledá Boha, anebo hledáš sebe. A lidé celé desítky let, návštěvníci kostelu, přijímači svátostí, čteči písma svatého, hledají sebe. Toto je základní rozlišení, protože pak to teprve můžeš rozlišovat dál. To ostatní totiž má úplně jiný dopad. Jinak se hodnotí štěstí potom, úspěch, nemoc. Všechno má jiná kritéria. Čili svá hnutí musíme vždy vidět v souvislosti se směrem svého života. Odtrženě nevyvodíme vůbec nic. Tak a další pravidla, která tady i nás uvádí, jsou pravidla pro toho, kdo chce jít stále k Bohu. Od dobrého k lepšímu, kdo Boha miluje, touží po něm, chce, aby mu patřilo celé srdce, znovu a znovu se pro něho rozhoduje. A pak tam má pravidla pro duchovní útěchu takového člověka, to je většina z vás, co se vás nevytýká, a pak duchovní útěch. Ta duchovní útěcha, o které mluví Ignác, tam má asi takové základní čtyři podoby. Tato útěcha, to je pomoc Boží, kterou Bůh člověku dává právě na této cestě k dokonalosti. Víte, že hebrejský mesiáš se přikládá útěcha Izraele. Této útěše totiž Bůh nám daruje sám sebe. Je tam duchovní útěcha, ne lidská, my na to narazíme, poněvadž to, když někdo ještě pláče při zmínce něčeho duchovního, to neznamená, že má dar slz, a to neznamená, že ho mám lidsky těšit. Důležité je právě, kterým směrem on jde. Jestliže ten člověk nejde tím směrem dopředu, tak jsou tyto slzy pouze produktem jeho vlastní citlivosti a sebelásky. A jsou takoví lidi, kteří pořád budou plakat. A celý život vám budou na rameni plakat o tom, jak je to všechno krásný. Jak to tady hezky děláte. Opravdu je dobře, vidíte takových mladých lidí tady. Víte, já se pocit, že člověk má dar slz. A on vykne sám sebe. Protože v důsledku on to nezažil, její děti to nezažili, že jo, a ten člověk to nerozumí, co se s ním děje, je dojat. Že tohle není útěcha Izraele, tohle je blud, jo, to je zavádivé, to je projev sebe přednosti. A stejně tak, když my takového člověka pak těšíme, tak mu nedáváme útěchu Boží, jo. Někdy to my kněží zažíváme, že bychom měli být takové, bych řekl, takové farní těšitelky, nebo městské někdy, jo, protože lidi mají pocit, že my jsme tady bez toho. Ale utěšuje pán a ne kněz, ne člověk. Já tě mohu pochopit, já s tebou sestoupím do té situace, ale my se musíme otevřít útěše ducha. Jestliže nás neutěší pán, tak je to úplně zbytečné. Marníme čas, vyléváme zbytečné slzy, mastíme kapesníky, které musíme dát do prádla. Takže ty pořád nezapomeňme, jsme na cestě člověka, který opravdu hledá Boha. Který poznal Krista a s ním chce žít. A Bůh tomuhle člověku dává útěchu. Jednak co to je tou útěchou? Tak první útěchou, co nás uvádí, je vnitřní hnutí, která ho pohnou, aby láskou vzplál ke svému pánu. No, čili se stále znovu a znovu rozmnožuje v srdci láska. Která se v důsledku samozřejmě projevuje činy, projevuje se rozhodováním, ale je to oheň, který vaří. Někdy jsou samozřejmě tato hnutí velmi jemná a mohou vyprovokovat třeba právě i ten dar, co o tom budeme mluvit za chvíli, ale velmi často je tato láska se projevuje ve službě. Ten člověk má stále znovu a znovu větší touhu sloužit potřebný. Tak to je takové kritérium, to je takový dar Boží, tak to je Boží. Člověk, který žije s Bohem, se učí rozeznávat znamení lásky, které Bůh dává. Bůh je velmi citlivý a jemný. A když miluje člověka, tak ho miluje vším, co je kolem něho. A znamení lásky jsou velmi křehká. Jsou otevřená pouze pro milující srdce člověka. Teď člověk je při tomto, při této útěšení člověk pasivní, zakouší to, co Bůh do jeho srdce dává. Aktivita člověka je pouze v tom, aby poznal a vnímal, o co tady vlastně teda jde. Že je to dotek lásky Boží. Další taková útěcha, kterou svatý Ignác nazývá, když člověk nemá nic, co je stvořeného ve větší lásce, nemiluje to v sobě, leč ve stvořiteli všeho. Při této útěše je člověk pasivní, zakouší to, co Bůh do jeho srdce dává. Aktivita člověka je pouze v tom, aby poznal a vnímal, o co tady vlastně teda jde. Je to dotek lásky Boží. Další taková útěcha, kterou svatý Ignác nazývá, když člověk nemá nic, co je stvořeného ve větší lásce, nemiluje to v sobě, leč ve stvořiteli všeho. Tady u toho, tam byla víc aktivita Boží, tady je víc aktivita lidská. Ale tady je velmi důležitý moment, a to je v dějinách spirituality krásně rozpracovaný, nově rozpracovaný věc u Ignáce. Milovat všechno ve stvořiteli všeho. Zatímco mužská tradice odcházela ze světa, aby nás ty věci nepokoušely. Jo? Čili zjednoduším svůj život na nejnižší možnou míru. Odejdu z domu, prodám auto, rozdám věci, nechám si jeden ošuntělej hábit a Pán Bůh se o mě postará. Zaletí do jeskyně a nebudu mít žádný pokušení. Jo? Nic z těchto věcí mě neláká. A Ignác přináší něco úplně jiného. Že je možné milovat věci tohoto světa, ale ve stvořiteli všeho. Věci tohoto světa se totiž pro člověka stanou pouze transparentem božích skutečností. A ten člověk s radostí přijímá všechno, co Bůh stvořil. Takže když přijde k oltáři, tak řekne, co tady dělá to koště. Říká, odhoďte to pryč, když to tady zavazí, vyhodili se za to spoustu peněz a není to tady třeba. Ale je pro něj ta květina připomínkou krásy Boží. Všechno ho to vede ke stvořiteli. A ten člověk takto tu lásku vnímá. Jinak mluví o jakési průsvit moci věcí. Že všechny ty věci tvořené jsou průsvitné a my skrze ně vidíme Boha. Tedy nalezání Boha ve všech věcech. Když samozřejmě člověk u těch věcí zůstane, tak Boha ztratí. A ztratí pokoj. A ztratí lásku. Je třeba, aby skrze ty věci se dostával k Bohu. Ale nejen skrze věci, i skrze vztahy. Čo v partnerství muž a žena. Jo? I žena je pro muže transparentem lásky Boží. Samozřejmě nejen, oni musí milovat taky proto, že je to ona sama krásná, z božích rukou vyšlá, pro něj darovaná, ale je také transparentem lásky Boží. Nesmíme se zdržet u něčeho, co není Bůh, protože tím vším nás Bůh sobě vede. Ve všem je možné Boha najít. A všechny věci je možné milovat jenom v Bohu, nijak jinak. Další útěcha, kterou Bůh dává člověku právě na této cestě. Víte, když tohle to zase, když to potká člověka, který není nasměrován na Boha a začne chtět Boha milovat ve všech věcech, tak skončí v těch věcech. Proto my si ty věci uvádíme, jak je důležité to základní nastolení toho člověka. Jestli on už nemá tu vnitřní zkušenost srdce s Bohem, tak on v té hospodě nebude evangelizovat, on se tam opije. Proto v té první fázi on se těch věcí zříká. On je ze svého života odstraňuje. On tu televizi musí vyhodit z okna. To jsou dva přístupy. A jestliže já nerozeznám, jak na tom ten člověk, kde stojí na té cestě, tak mu budu radit hloupě. Že on není schopen toho Boha zatím vidět. A ty věci jsou mu překážkou na cestě. Rozumíte? Tak, další útěcha, když někdo propuká slzy směřujícími k jeho službě a chvále. To je dar slz, který Ignác měl ve velké míře. Spousta svědců, svatá Terezie mluví o daru slz. A to je... na základě působení Ducha v našem srdci. Do této útěchy patří nejen slzy, ale také smích. Jo? Působení Ducha, v tom ten člověk, ne radost, smích. Tak jako pláče, tak se směje. Nebo dar jazyka. To patří také do této útěchy. Jedna forma toho jazyka je tato útěcha Ducha Svatého. Že Duch projevuje navenek. Jak se má Duch projevit? On musí používat naše mohutnosti, naše schopnosti. Když na nás vstoupí Duch Svatý, to neznamená, že nám narostou křídla. Bůh respektuje řád stvoření. Já to naschvál takhle přeháním, víte, ale to jsou takové zmatky v tom, jo. Bůh nám neimplantuje skutečnost. Až jestli se dostaneme ještě k těm viděním, já to radši řeknu ne. Víte, protože když jsme se náhodou na to nedostali.
Příště? To už nemusí být.
Co když mezi tím Evropy vidění bude mít?
Tak aby věděl, že v první reakci, když slyší nějaký hlasný tlupa, jo, nějaký vize, tak se nejprve zamyslete, jestli nemáte vyhledat odbornou pomoc. Většinou je tady lékař, tak je třeba se ho zeptat. A proč to takhle natvrdo říkám? Protože Duch Svatý k nám většinou přichází právě v naprosté úctě k tomu člověku a respektuje. Čili on skrze ta slova, která máme v sobě, k nám mluví. Skrze ty myšlenky, které máme v sobě. Skrze ta hnutí, která máme v sobě. Skrze ty schopnosti, které máme v sobě. Jenom je rozfouká. Připomíná. A to je úplně něco jiného. Čili jestliže znám slovo Boží, tak mě Duch Svatý může připomenout, a já skutečně, jako bych slyšel, v mém srdci se to slovo ozve. Ale to není žádné pětistránkové souvětí o tom, co do důsledku má vykonat moje žena. Rozumíte? Čili to Duch Svatý si používá toho, co je v nás. Těmi slzami právě upozorňuji na to, že to bývá často takový nepříjemný blud s tím pláčem. Ty slzy potřebují přinejmenším stejné rozlišení jako vidění. Stejnou kontrolu. V církevní tradici máme tři důvody duchovních slz. Jednak kvůli věcem, které se přímo dotýkají mě a služby Bohu. Nejen mé osoby, ale ve vztahu k službě Bohu. Pak kvůli lásce Boží, která se obětovala za mne. A pak pláč nad mými hříchy, který přitáhl Boží lásku. Jo, to jsou slzy takové bolesti, ne že bych si neodpustil, ne že bych věděl, že mě Bůh neodpustil. To je bolest nad tím, jak to má Bůh se mnou těžký. No. Čtvrtá ta útěcha je... To je ještě jedno takové rozlišení. Ty slzy mě nutně táhnou ke službě. Ta radost mě táhne ke službě. Všechno je tam ten tah k té evangelizaci nebo k tomu projevu lásky. Není tam takové to zahnízdění se v sobě. Čtvrtá útěcha. Každé rozmnožení víry, naděje a lásky. A každá vnitřní radost, která přitahuje k věcem nebeským a ke spáse mé i druhých. No, člověk, aby to sám sebe rozlišil, musí právě konat tu reflexi. Tak to jsou ta pravidla duchovní útěchy u svatého Ignáce. Děkuji vám za pozornost. Jestli bude nějaké příště, tak si ty věci dopovíme.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Častokrát se hovoří nad tímto evangeliem o skutcích lásky, které jsou zjevně důvodem rozdělení. Pojďte vy požehnaní a běžte vy zlořečí. Vy jste mě navštívili, vy jste mě občerstvili, vy jste se mě ujali. Je podivuhodný úžas obou dvou skupin. Ti jedni říkají, ale pane, a kdy jsme tě viděli a posloužili jsme ti? A ti druzí říkali, a kdy jsme tě viděli a neposloužili jsme ti? Člověk by měl pocit, že je to na tom Božím soudu velmi jednoduché. Prostě kdo prokazoval skutky lásky, ten bude tam, kdo neprokazoval, bude tam. V důsledku je to samozřejmě pravda. Ale zjednodušením tohoto textu bychom nakonec mohli vyvodit jeden krásný falešný závěr. Že to první, co od nás chce Bůh, abychom šli, navštěvovali nemocnice, věznice. A mohli bychom lehce tak skončit, tak jak jsme mluvili dopoledne, v přetíženosti svých apoštolských a sociálních aktivit. Ono totiž nejde jen o to, co člověk dělá, ale z jakého motivu a z jaké moci to dělá. Když dva dělají totéž, není to totéž. Je mnoho zdravotních sester, které dnes a denně obsluhují nemocné a možná budou stát po levici. Je mnoho bachařů, kteří denně lezou do celé vězně a navštěvují ho a přesto nebudou spaceni. Ten klíč k tomu je ještě někde hloub. Pojďte vy požehnaní, jděte vy zlořečení. Jaké si tajemství toho, kde je to požehnání a kde je to zlořečení? Je to jenom v těch skutcích navenek? O Božím požehnání a o zlořečení si rozhoduje každý sám. Ten základní klíč k pochopení této významné skutečnosti, jako je Boží soud nad každým z nás, je totiž ještě někde jinde než ve vnější aktivitě. Slyšeli jsme krásné první čtení z listu Koloským. Někteří z vás ho jistě znají dokonce z paměti. To je tak skvostný text. A začíná zvláštní větou. Bratři, od Boha vyvolení, milovaní a požehnaní, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru. A tam je klíč. Bůh chce požehnat každého člověka. A každému nějak žehná. Ale ne každý umí žít jako Bohem požehnaný, poněvadž ne každý o to stojí. Ne každý si dokáže sednout a to požehnání přijmout a z něho žít. Bůh si nezošklivil nic z toho, co stvořil. Každému tvoru projevuje svou lásku. Ale ne každý umí žít jako Bohem milovaný. Každého Bůh volá, ale ne každý žije jak Bohem vyvolený. To je to veliké tajemství, které se musí odehrát v životě každého člověka. Ten zásah, kdy člověk pochopí, že to nejdůležitější, co může udělat v určité chvíli svého života, že si musí sednout. Že musí přestat vítat a plánovat. Že si musí nechat projevit lásku. Že si musí nechat požehnat. Že si musí nechat zavolat. To je základní drama, které se odehrává v životě každého z nás. Protože první blud, který udělá každý, kdo pozná Boha, a to už jsme si řekli dopoledne, že vlastními silami chce pro Boha žít a budovat Boží království. Vlastními silami chce spasit sám sebe a druhé. Vidíme to krásně na příkladě apoštolů. Takový nejvzkurnější v tom prosazování sebe sama byl Petr. Až do té chvíle, kdy zbabral úplně všechno. A kdy mu zbyl jenom pláč na nádvoří, když se potkal jeho pohled s pohledem Ježíšovým. A kdy mu došlo, že vlastníma silama dokázal jenom to, že ho zradil. A tam se začal rodit ze Šimona Petra. Člověk, který si nechal mluvit do svého života Bohem. Který se nechal volat k činnosti. Který se nechal žehnat. Jeho druhá zkušenost zázračného rybolovu, která potom je po zmrtvých vstání, je svědectvím toho, že on už je ten, který poslouchá. A který je schopen lásky. Do té doby je všechno lidskou snahou a někdy i iluzí. A pak samozřejmě ten člověk ani neví, co koná, poněvadž to v něm koná Bůh. Ale ví, že je Bohem požehnaný, vyvolený, milovaný.
Tak já vám nejprve řeknu jedno krátké svědectví a na tom vyzkoušíme, jestli mě slyšíte. Totiž minule jsme mluvili o rozlišování a dnes máme toto vyučování dokončit a tak jsem dostal od pána zvláštní milost, že jsem cestou do Brna mohl rozlišovat. 15 kilometrů od kostelního Vydříně totiž se stalo jet auto. Co jsi říkal? Není-li ta věc Boží, zastavuje tě Hospodin, tak to vyučuješ. Není ta věc Boží, komplikuje si cestu Boží nepřítel. A tak jsem musel rozlišovat. Jak vidíte, tak jsem tady, tak jsem se nechal odvrátit z té cesty. Bylo to zajímavé, takže se omlouvám, jestli jsem tady způsobil nějaká napětí nebo něco. Tak už začneme. Pravidla o duchovní neútěše. Minule jsme mluvili o duchovní útěše, tentokrát, když je člověk v neútěše. Jakým způsobem toto nahlíží svatý Ignác a jak to k tomu dává pravidla rozlišování. Touto neútěchou se rozumí zmatek v duši, temno. Myslím si, že každý z nás s tím má svoji zkušenost, jenomže někdy nerozlišujeme, jestli je to neútěcha způsobená naším pokleskem, anebo je-li to zkouška, do které nás uvedl Hospodin. To je velice důležité rozlišení, jak uvidíme za chvíli. Mluvíme o člověku, který ale jasně si stanovil, že jde na cestě k Bohu, čili, jak říká Ignác, od dobrého k lepšímu. Který chce konat vůli Boží, který se nevzdaluje od Hospodina, neotáčí se k němu zády, miluje ho, modlí se, chce konat jeho vůli. Samozřejmě, že s takovýmto člověkem Boží nepřítel jedná daleko jemněji než s někým, kdo je zcela rozkolísen. A chceli své cesty člověka Božího, musí začít způsobem adekvátním jeho vnímání a jeho zájmu. Takže když Boží nepřítel chce uvést člověka z té cesty světla do temnoty, jak většinou na nás začíná? My budeme mluvit samozřejmě o různých krocích, ale tak jako vždycky ta teorie je trošku vykostěná a v životě je to maličko jinak, tak i zde život je daleko složitější, ale musíme mít nějaký chceme, aby jsme se vůbec domluvili anebo zařadili. To první, co začne člověk pociťovat, jakési temno v duši. Je to velmi nepatrná úchylka, která se projevuje jemnými hnutími. Člověk, který je vnímavý pro Boží svět, ví, že to není úplně ono. A je důležité, aby tomu začal věnovat pozornost. Pokud totiž zanedbá toto počáteční stádium a nechá se odvést dál, tak uvidíme za chvíli, jak se začne propadat. Toto temno v duši se projevuje jako určitá neradostnost, taková zamyšlenost, zahleděnost do sebe, pocit osamělosti. Samo o sobě to ještě není vůbec zvyšné a špatné, je to normální projev života, který ovšem stačí Božímu nepříteli, aby se této indispozice chytil a snažil se nás vést krok za krokem stále hlouběji do temnoty. To, co jako druhé naskočí, je zmatek. Určitá nervozita, nespokojenost. Člověk si ani tak nepřizná, že je nespokojený sám se sebou. Ale daleko dříve je nespokojený s druhým. Je nespokojený s okolnostmi, s prostředím, s autem, které mu nejede. Jo? Najednou se prostě objeví rozmrzelost jakási a samozřejmě ji promítá ten člověk na to, co je kolem jeho. Je-li už zvyklý vnímat Boží věci hlouběji, tak ví, že právě v této fázi je velmi důležité obrátit zrcadlo. Protože jakákoliv nespokojenost s někým jiným zrcadlí moje vlastní rozpoložení. Taková roztěkanost. Člověk jakoby ztrácel půdu pod nohama. No a v této fáze takové té rozptýlenosti a nervozity se člověk lehce dostane k hnutí, nebo hnutí k pozemským věcem. Ať je to cokoliv. Když tohleto stádium zanedbá, tak si ho Boží nepřítel dovede kousek dál. No a tam už zjistí, že vlastně v té televizi ten program není zase tak úplně špatný, aspoň občas, a že přece je normální si prohlídnout zpravodajství a pak ten sportovní zápas. Teď musím taky relaxovat. A nebo když dneska není postní den, když já sním tu tabulku čokolády, však se vlastně vůbec nic nestane. A když si dám to druhý štamprle, no i třetí, to ještě neznamená, že jsem opilej. A teďka to pomaloučku začne v nějakých věcech ujíždět. Nebo člověk začne daleko víc milovat chození po ulici a koukání do výkladu. No to je podle naturelu, který ten člověk má, nebo muž daleko víc si začne vylehávat doma, že? Je v takovém stádiu, kdy prostě se cítí strašně unavený a po každé práci se musí na půl hodinky lehnout. A je to normální, že? To všechno je normální. Ale otázka, co mě k tomu vede. A je příčinou právě té čokoládky a štamprdlácky a televize a módy a všech těchto těch hloupost, které nás obklopují v životě, moje vlastní rozladěnost, tak je to cesta od Boha a od Boha. Je-li kořenem právě to, že já si tím léčím moji vlastní rozervanost a nespokojenost, tak to není dar Boží pro mě. Ale je to stvořená skutečnost, která mě od Boha odvádí. Prakticky právě touto skutečností může být ale úplně všechno. Může to být i vztah k druhému člověku. Člověk se přestane modlit a začne vyhledávat daleko víc rozhod. Není schopen to říct Pánu, ale s druhým o tom je třeba popovídat. Jak ti druzí jsou nemožní. No, jak je to prostě, kdo mě zase naštval a jak mě to rozptýlilo všechno a co zase vyvedla. Aniž bych to kladl do vztahu k Pánu, tak to ventiluji ve vztahu k druhým a ten druhý mě slouží jako taková náplast té mé vlastní roztříštěnosti. No a toto může člověka vést úplně k odklonu od duchovního života. Stává se stále víc člověka duchovního, tedy z toho pneumatikoj, se stále víc stává člověk tělesný. Nejprve duševní, psychikoj, život, a potom teda starý. Člověk propadlý tělesný vášní. No a pak už je samozřejmě, že tento člověk už navenek je známky nervozity, je stále něčím štván, honěn, znepokojován, zneklidňován. Navenek se to projeví, že hrubě odpovídá své ženě. Říká, prosím tě, proč na mě řveš? Jo, já řvu? Ty na mě křičíš, jo? A prostě už ani neví, že okřikuje celou rodinu, že děti místo, aby něco vysvědl, tak je pohlavkuje a... Mluví o tom, že se na to může na všechno vykašlat, že jo, může tomu tady musí bejt a on má svý práce dost a to má za to, že přišel z práce dřív domů a kdyby si radši šel dělat svoje. A všechno to směřuje k takovému pocitu rozpoložení, beznaděje, nedůvěry a nelásky. A jednou i vztah s Bohem se stává problémem. On sice ví, že má číst písmo, ale bude na to mát víc čas, když ho to prostě neoslovuje. On ví, že má číst duchovní četbu, on se to řekne tomu farářovi, jo, a on ví, že se má modlit, ale když prostě ono to nemá, ale nikde klid, ty děti tak strašně zvou, jo. A duchovní život se stává problém. Místo, aby vzpomínka na to, že může být se svým pánem, byla rozkoší jeho srdce, tak mu z toho začne být těžko. Výčitky, od kterých začne utíkat a začne se vyhýbat vůbec těmto řečem, začne se také vyhýbat druhým. A dokonce to může jít do takového stádia, že začne problematizovat věci Boží. V této fázi, když dojde do společenství, kam jde samozřejmě proti své vůli, poněvadž ho tam žena zatáhne, řekne, už jsme tam dlouho nebyli, ty tam už vůbec dlouho nebyl, jsi mi pokoj, no už tam tak dobře, tak tam jde, no tak samozřejmě v té chvíli nastolí strašný problém, teologický problém, jak to ten papež myslel v té Oceánii, když to řekl, a že ten farář tam u nás to nedělá dobře s těma dětma. Teď zase začne prostě sama otázka, nespokojenost církví a se vším. Úplně rozbije společenství a má pocit, jak to bylo živé, jak to bylo takové aktuální. A vnesl tam svůj vlastní rozpor. V jeho osobním životě se to projeví jako nespolehlivost a nevytrvalost. On není schopen dotáhnout jednu věc do konce, stále od něčeho někam utíká, když něco načne, nechá to rozdělat. No a pak už je jen kruček k tomu, aby to skončilo v opravdovém chladu vnitřních smutků a mezi Bohem a tím člověkem nastane jakási tichá domácnost. Odtržení vztahu, odpojení srdce. Už těžko se dá přinutit k nějaké duchovní aktivitě, začne chodit pozdě nejen na společenství, ale i na mši, na společnou modlitbu se ženou nebo s manželem zase obráceně nemá čas, nemá k ničemu chuť, jakási vlažnost, ochablost, nerozhodnost. A někdy dokonce začnou vyplavávat ty nejspodnější proudy, taková nečestnost. Ten člověk začne tak s takovými polopravdama mluvit, začne ty věci obhajovat, vysvětlovat. No a hlavně je to takový ten vnitřní smutek, který Terezie Veliká nazývala melancholií. No takové to mouchy se žertem. Dejte mě všichni pokoj. Která může přejít tato vnitřní melancholie, nebo říkejme radši třeba ochablost, nebo smutek, která všechno vidí negativně a v každé debatě vždycky to zatáhne dolů. Vy přijdete s nějakým svědectvím, s nějakou krásou věcí. Ale vždycky je tato slupko ale, kterým se to zvrátí do negativní polohy, na všem se dá najít moucha, nic není dokonalýho. Prostě ta sobota byla dobrá, ale zase tam něco nevyšlo. A je to tak vždycky. A nikdy to takhle nebude. A začne se generalizovat, že vlastně ta církev nikdy nedosáhne pořádního úspěchu. A já jsem to vždycky říkal. Až k rezignaci, že ten člověk se na všechno vykašle. Z toho následná deprese jako výsledek tohoto procesu. A nakonec to může skončit skutečně už až u psychiatra. Když ten člověk začne vnitřní ty stavy rozpolcenosti proniknout do hloubi lidské duše, poněvadž se neřeší, a celá ta bytost se rozštěpí. A on už neví, jak z toho může. Výsledkem je to, že ten člověk se izoluje od druhých, se s jinými, ani se stýkat, ani mluvit. A je to projev jeho odloučenosti od Pána. A nebezpečí je, že on si vytvoří takový vlastní bunkr, vlastní svět, do kterého se schová, tam si natahá ty svoje modličky, tu lahvičku, nebo ty časopisy, nebo prostě ty hlouposti, a začne se v tom cítit jakoby dobře. A začne mluvit o tom, že přece každý z nás má jinou cestu k Bohu. A že je třeba se tolerovat a mít široké srdce. A přitom sám je už úplně zavít. Protože zapomněl na cíl svého života. V této fázi mluvit s člověkem na jeho úrovni racionálními důvody není tak úplně snadné. On totiž celý ten svůj racionální svět podřídil svým odvráceným afektům od Boha a svém odvrácenému srdci od Boha. Čili ten rozum je ve službách jeho iluze. A vy budete mít pocit, že nemáte společnou řeč. To je samozřejmě možné a nutné prosit Pána o světlo pro toho člověka a o to, aby Pán sám i skrze někoho do něho, do jeho života vstoupil tím, že ta mocí Božího slova, silou nějaké události, tomu člověku znovu poukáže na základní cíl a smysl života. Častokrát to, když to necháte dojít až takhle daleko, tak Pánu nezbude nic jiného, než že ten člověk si pak musí někdy kousný čumáček opřít vozem. No, anebo prostě v situaci, kdy zvláštní milostí o slovo Boží protne teda až nad nosem. A najednou to nahlídne úplně zhrubu. A to jsou výjimečné milosti, za které samozřejmě u těch lidí je třeba prosit. Když o tom mluvíme z toho pohledu, když se té situaci ocitáme my, co s tím vlastně máme dělat, no a samozřejmě také následně, abychom pochopili ty druhé. Když člověk věří se tu neútěše a stále více se do ní propadá, logicky se vynořují myšlenky, které toho člověka vedou k nějakému rozhodnutí, které vypadají zcela logicky. A Boží nepřítel ho navádí k tomu, aby udělal rozhodnutí, ale zásadní. Rozhodnutí, která ho ovlivní na celý život. Jo, to jsou třeba ty a rozvedu se. No. Nebo a odejdu od a možení. Čili co dělat v takovémto stavu, když se propadá takhle od Pána, zdaluje se až teda do tohoto extrémního situace. Jedno zásadní je, v době takovéto neútěchy, mluvíme tady o tom, co člověka potkává a Boží nepřijel ho odhalí od Boha. Nemluvíme o zkoušce, do které uvádí člověka Bůh, co si řekneme za chvíli. Mluvíme o tom, co nás od Boha vzdaluje a čemu jsme my sami přiložili polínko, protože pozor, to je naprostá většina těch našich trudných situací. To je strašně komický, když přijde potom 15-letý člověk a on má zkoušku od Hospodina. Tak to jsou tyhle ty zkoušky, prosím vás. Tak to je třeba vědět, jo? Naprostá většina těch našich depresivních situací je způsobená naší ochablostí, slabostí, hříchem, nedokonalostí, nikoli tím, že nás Pán Bůh tříbí jako svatého Jana od kříže, aby nás mohl zahrnout těmi nejvěšenějšími milostmi, vidění a patření na Boží tvář. Proto o tom tak rozsáhle mluvím. Čili v takovéto situaci, ať jsme v jakémkoliv stádiu té neútěchy, čili jsme nějakým způsobem vzdalování od Pána a od cíle svého bytí, od závislosti na Bohu, nikdy nemůžeme dělat žádná vážná rozhodnutí a žádné změny ve svém životě. Čili i když k vám někdo takovýto přijde, tak ho povzbuzujte, aby objevil Pána dříve, než začne nějakým způsobem jednat. Ten člověk totiž má pocit, že se změnou okolností se změní jeho vnitřní stav. Ale ono je třeba změnit jeho, a ne ty okolnosti. A my máme tu zkušenost, že kdykoliv nám něco se zajídá, zadírá za prsty, a nebo nám to takový nepříjemný, a to prostředí, a ta žena, že jo, jo, a ty děti, a všechno, tak když se skutečně modlíme, tak nakonec z té modlitby vyjdeme změnění my. A my zjistíme, že se modlili za to, ať se ta žena obrátí, jo, ať myslí jinak, ať ty děti se polepší, jo, ať se změní ta situace naší rodiny a naší farnosti a našeho společenství. Ty se máš změnit. Jo? A to je klíč. Ovšem to člověk může přijmout od Pána, když je zcela otevřen Božímu působení. Protože Bůh mění okolnosti skrze nás. Náš Pán nepůsobí jako Deus ex machina, prostě my poprosíme a všichni vybřou, co nám lezou na nervy. A když se skutečně modlí, tak zjistím, že oni mi na nervy nelezou. A to je zázrak. Takže nečiním rozhodnutí, nesnažím se změnit okolnosti, ale snažím se dostat do blízkosti Pána. Ta touha po změně je v takové situaci jedním z největších pokušení. Je to tak absurdní, jako kdybych já třeba dneska jsem měl po dálnici autem a teď předjíždím to nákladní auto a tam odhazuje na sklo takový ten maras a ten sníh a to všechno. Tak kdybych v té chvíli, kdy jsem na tom cestosklo vůbec neviděl, chtěl zatočit, tak je to absurdní. V té chvíli neudělám nic jiného, než že šlápnu na plyn. A podržím pevně volant, abych ve stejném směru pokročil dál až do světa. Teď neutěše, já nemůžu měnit směr, to není možné. Základní směr nesmím měnit. Musím se dostávat k Pánu, ale dělím můj směr na začátku od hříchu k Pánu, tak v tomto směru musím se dostat. Až se urovná můj vztah k Pánu a dostanu se. Samozřejmě mohou být výjimečné situace, ovšem domnívám se, že jich je velmi málo. Kdy Pán člověka vede ke změně v této situaci životní. Čili zůstat v tom rozhodnutí, které si udělal předtím. A třeba ve vztazích, jo, ti manželé dostanou se do krize a teď si myslí, že když se rozejdou, že to vyřeší. Ne, ne, káru se do bláta sami zatáhli, spolu taky spolu vytáhněte, jo. Až ji vytáhnete, tak zjistíte, jestli se k sobě hodíte nebo ne. samozřejmě to předpokládá, že ten člověk už určitý směr a cíl v životě měl. Mluvíme stále o tom, který už šel na cestě k Pánu, který Pán odevzdal život, jo, to jste všichni vy, proto o tom mluvíme. V těchto stavech vnitřní útěchy Boží nepřítel velmi se snaží. Velmi se snaží toho člověka odvést. A to jeho působení je velmi pestré. Za chvíli si o tom povíme dál. To v takové chvíli teda ještě dělá. Čili zabránit tomu rozhodnutí. Druhá věc, objasnit proces, do kterého jsme sklouzli. Jít před Pána modlit se a prosit druhého, aby mi pomohl, když to rozvalím takhle, že většinou sám sobě v té chvíli nejsem dobrým rádcem. Mám určitou tendenci se obhajovat, že jo, já se nemodlím, protože to víš, ta situace je taková a nemám čas, no protože no to je takový a všechno to nějak obaluju a vysvětluju a dokládám a... Tak je třeba, abych to rozvalil bez obalu před druhým člověkem, a on mi pomůže odhalit, v jaké fázi toho procesu vlastně jsem. Potom se povzbudit, abychom znovu zahozeli procesu k Pánu. A pro Pána jako takové. Je třeba i prosit o ducha, ale nechat se povzbudit slovem Božím, vzájemnou modlitbou, nějakou krásnou Boží skutečností, jenom proto, aby znovu nad mě vyhořela touha, splanula touha po Bohu. Po Božích věcí. Nenakládat v té době na sebe ani na ty druhé, kteří se v tom stádiu ocitají, příliš mnoho požadavků. Ale postupně tomu člověku dodávat odvahu, znovu a znovu formulovat cíl jeho života, usměrňovat, povzbuzovat. Tady velmi záleží na naší citlivosti, když druhému sloužíme, abychom toho člověka rychlým způsobem neodsoudili, všechno mu nevycinkali, nenadali mu, nespohlavkovali ho duchovně, ale pomohli mu skutečně, aby on sám si uvědomil, v jaké situaci se nachází. Další je vytrvat v modlitbě. Pokud jsme samozřejmě v té době už modlitbu opustili nebo zvlažněli, tak se k ní vrátí. K modlitbě jako k bytí s Pánem. Prosím vás, my jsme někdy tak deformovaní naším vlastním křesťanským slovníkem, že už nevíme, o čem se mluví. Modlitba to není činnost. K modlitbě nám může pomoci, že něco říkáme, že něco čteme, ale modlitba není činnost. Modlitba je bytí s Pánem. A k tomu je třeba se vrátit. A znovu se před ním rozprostřít takový, jaký se. Začít s ním sdílet svoje emoce. To je nejlepší strach. Protože tak se to přece nehodí. Tak jako do kostela jdu s čistým oblečení, tak modlitbě nesmí být naštvaný, že jo? Ale to je právě chyba. Pánem mám komunikovat právě takový, jaký jsem, v tom rozpoložení, v jakým jsem. Přesně tomu mám říct, co v sobě mám. Nechce se mi modlit. Nebo jsem při jedné modlitbě zažil, najednou při adoraci povstal jeden bratr a najednou na celé to společenství zařval k té monstranci. Já ti nevěřím, Pane Ježíši Kriste. Lidi tady, že se nám to sebřelo. Ale já jsem si uvědomil, kdy možná jediný, kdo se tam tý chvíli pravdě věnoví. Já samozřejmě, když bych měl navenek říct tento stav rozpoložení mého srdce, tak já bych řekl, pane Ježíš, ať ty ví, co věří, nebo já bych to formuloval prostě nějak tak jako dej mi více víry, no a on to prostě řekl. A kdyby člověk dokázal říct, prostě jsem ve stavu, kdy mě nezajímá, jsem na tom tak zlé, že je štve, jak si to udělal prostě, nebo neudělal. Nejsem s sebou spokojený. Čili vylít před Bohem ty emoce a říct mu pánu, podívejte se, to je normální. Manželství je to taky tak. A dobře to znáte. Jak je to strašně milý, když ten druhej chodí, prostě jak kakabus, jo? A ta žena mu řekne, co ti je, prosím tě? Ale nic. Jo, no, tak mě to se stalo. Vůbec nic. Jsem úplně normální. No tak, to je to si ono. A teď, tohle čekáň, až se to zlomí. A potom teda, tak a teďka už mě opravdu nic. A co ti bylo? No byl jsem naštvaný. A proč mi to řekl? A takhle my se modlíme. No? Tak ne. Takže trošku obveselení, my jsme nespali. V té modlitbě je třeba se vrátit k modlitbě jako k bytí a k pravdivému bytí před pánem. Sdílení toho nejdůvěrnějšího, co v sobě mám. A čekání tomu. Přestat mu potom všechno říkat, až už to vykindám, a dovolit mu, aby vstoupil do té mé cítu. Protože on mě z toho dělá. Nejde. To už je pohoda. Jak už se takhle začneme modlit, tak už je. Častokrát ta cesta k té modlitbě není snadná, poněvadž všechno se v nás brání. Člověka napadá, co všechno má dělat a jak to stejně nepomůže a jak je to prázdný a zbytečný, tak nenechat se odradit. Ten čas prostě před pánem pravdivě. A pak začít uvažovat a přemýšlet. Co to vlastně znamená, že jsem zůstal takto v těch svých přirozených pohnutkách? Těch svých obyčejných hmotných věcech. Proč to Bůh v mém životě tak se dopustí? Totiž může se stát, že Bůh toto skutečně dopustí. Může se stát, že Bůh toto skutečně dopustí. Dopustí tady tenhle ten naše určitý zatoulání z jednoho prostého důvodu. Existuje zkušenost, která vypadá jako bezútěšnost, ale není příčinou přímo ďábel, ale naši slabost, kterou Bůh nechá propuknout v našem životě, aniž by nám teda pomohl. Proč? Aby projevil k nám svou lásku. To je zvláštní důvod lásky. Pamatuji si na to, když nás tatínek učil jezdit na kole. A šel za náma, držel nás za ten styč a neboj se, držím tě, neboj se, já tě držím, jeď. A tak já jsem si tatínek otočil, a teď to najednou začalo jet, a když začalo jet, tak táta pustil. No a ve chvíli, kdy to člověk zjistil, no a už byl nahromadě. A proč tohle to pán Bůh dopouští? Abychom se naučili jezdit. To je velmi jednoduchá věc. Abychom se naučili žít. Do nekonečna on nebude takovýmhle způsobem s námi jednat jenom jako s kojenci. On nás nosí ve svém náručí, ale jako Efraima učil chodit, tak bude učit chodit každýho z nás. A Bůh jakoby odejme tu zvláštní pomoc kojeneckou, která mě držela s tím cílem, abych já začal uplatňovat taky svoje vlastní síly pro Boží království. To je velmi cenná zkušenost. Bůh mi ponechá tolik milosti, kolik potřebuji, a učí mě žít jako dospělého člověka. Zodpovědně, statečně, odvážně. Není to krásné? No to je třeba rozeznat právě, o co jdeš. Když jde o tohle, tak nakonec člověk se rozzáří a v slzách děkuje, že nás konečně Pán vyvádí z těch našich jeslí. No a další takový důležitý moment je vytrvat. Vytrvat, usilovat. Je to projev jakési vnitřní věrnosti a lásky, kterou prokážeme Pánu, že se nenecháme těmito neútěchami odvést od Boha a že nezůstaneme na půlce cesty. A když už člověk se začne zamýšlet, jak může takovouto etapu svého života zužitkovat v životě s Bohem, tak už myslí jako dospělý člověk. Samozřejmě, že všechno má svůj užitek, když to nabídnu Bohu. Když s tím k Bohu přicházím a když mu to denně svěřu a když s tím přicházím sám. Jsou určité životní postoje, které se můžeme naučit jenom v neútěše. Trpělivosti se člověk nenaučí, když juchá. Trpělivosti se člověk učí, když je mu těžké. Přitom trpělivost je tak vzácná. A jednou ji budeme všichni potřebovat, až nám bude přibývat let, ubývat vlasů a ubývat sil a přibývat bolestí. Jejda, to se nám sejde. Stejně tak budeme potřebovat pokoru. Ví se taky člověk neučí, když nám všichni klepou na rameno a společně s ním zvedáme ruce a tleskáme. Ne, ne. To jsou životní postoje, a jak tedy teologicky nazýváme cnosti, které člověk může se naučit jenom v těchto cnostech. Pochopím bezmocnost druhých lidí. Jak je důležité, že mám bratra, který mě pomůže nést břemeno. Jak je důležité, že já mohu druhému pomoct. A tak se učím lásky. No a teďka ještě tři důvody, proč se z této neútěše ocitáme. Tak ten první je jasný. No protože jsme vlažní, leniví a nedbalí ve svých duchovních cvičeních, říká Ignác. Lenuši, pro něco jsme se rozhodli a stejně to neděláme. Zůstali jsme na půlce cesty. Příčinou toho tady není ani zlá církev, ani můj představený, ani moje žena, ani moje špatně prožité dětství, ale je to ve mně samotném. Je třeba člověka dovést k tomu, aby přiznal svůj podíl viny. To je osvobozující a pak se z toho může dostat. Ten problém kolektivní viny, který se tak trošku usídlil v tom našem myšlení díky minulé společnosti, to je velmi nepříjemný pocit pro duchovní život. To můžou všichni. Všichni kradou a všichni lžou. Pokud jsou vinni i ti ostatní, tak je důležité zjistit, jestli jsem vinen taky já. a vědět, že když já se obrátím, že pomůžu i těm ostatním, kteří jsou jiní. Čili je to jakýsi hřích nedbalosti a nepozornosti vůči Pánu a vůči mému duchovnímu životu, který může zapřídit tuto neutěchu. Tak to je ten první moment. Druhý. Ten druhý důvod, proč se dostáváme do těchto stavů nebo jim podobných, je právě to, aby nás Pán zkusil, co jsme a jak daleko jdeme ve chvále bez převelkých milostí a útěch. Jo, čili do jaké míry jsme už dospělí, do jaké míry umíme chodit. Čili Pán odejme zvláštní milost a my začneme padat. A buď to začneme ležet a kopat nohama a křičet, anebo se zvedneme a zkusíme. Jsou chvíle, kdy jsme plní útěchy a radosti, ale v takové fázi dovedou pro Boží království pracovat všichni. Ale když někdo vydrží i v takových chvílích, kdy je mu těžko, se prostě nezastaví v té službě druhým a v lásce a modlitbě, tak to už svědčí o určité duchovní zralosti toho člověka. Když ten člověk nemá žádný pocit blízkosti Boží a když čte slovo Boží a nedotýká se ho jako vždycky, prostě musí přijít chvíle, kdy se přestaneme tak nějak držet mámy za sukně a uděláme první kručky sami. Tak to s námi dělá. Ten další důvod, tak to se může stát, že Bůh to takto dopustí. A ten další důvod, proč se do takové situace dostáváme, aby nám Bůh dal pravou vědomost a poznání, že to nespočívá na nás, jestli máme útěchu. Samozřejmě tím, že my se zřekneme Boha a jsme lajdáci, tak to spočívá na nás. Ale že milost je čistým darem Božím. Člověk začne vnímat, že všechno je nezasloužený dar. A v tom nalezne svůj vlastní postoj vděčnosti a závislosti na Bohu. To je proto, abychom nepodlechali vlastní píše ješitnosti a takovým těm pocitům dokonalosti, samospasitelnosti a všeho toho hnusného, co se na nás v životě lepí. Dary, které jsme od Boha přijali, nás vždycky rozvíjejí. Někdy ten dar je takový podivný, Pán nám dá hodně práce s tím, než ho rozbalíme a než ho objevíme jeho vlastní hodnotu, a to proto, aby v nás utužoval právě ten postoj životní pokory a závislosti na něm. Lidé, kteří jsou velmi obohaceni dary, mají největší pokušení píšky. To je známá věc. Ale člověku právě skrze toto, co prožívá, v něm roste taková vnitřní skromnost a jakási nesamozřejmost v životě. No a ještě na závěr, jak ten Boží nepřítel na nás přichází. To velmi plasticky svatý Ignác rozvíjí a to je příměr takový zcela nadčasový. Tak teď bych prosil o to, aby naše sestry se nepohoršily, protože dostane se i na muže. Jo? Ale ten první příměr patří ženám. Takže Boží nepřítel si počíná jako žena, velmi bláhová, která ačkoliv je slabá, chová se jako silná. No, nevím, kolik takových žen dnes je, mohli bychom udělat statistiku, ale to není asi naším záměrem. Takže, ačkoliv je slabá, navenek se projevuje a jedná jako silná. Tak to jedná Boží nepřítel. Nechá-li se člověk pokušením vláčet, je ztracen. On totiž nemá moc, on je poražený. Vítězem je Ježíš Kristus. A každý, kdo je Kristem vykoupen a kdo má Krista v sobě a kdo má Božího ducha. Jenomže, když my se necháme zastrašit, tak to je jeho částečné vítězství. A už nás vleče. Už nás kořistí. A on dává najevo, že má, zastrašuje, leká, děsí, vyhrožuje. Jestli se dva lidé tahají o provaz, znáte to, jak se, nebo ti skautíci to dělávají, že jo, lano se natáhne a teď se tahnou. Tak jestli ten jeden člověk ztratí půdu pod nohama, tak kdyby měl bicepsy dvakrát větší, tak letí na druhý konec pole. A toto je ta situace. Když člověk ztratí půdu pod nohama jenom proto, že se nechá Božím nepřítelem fascinovat. Kdo se pevně postaví proti pokušení na Boží slovo ve jménu Ježíšově, už v začátku ty neútěchy od něho odejdou, jsou-li právě tímto pokušením zloduchovým. A zocelí se do dalšího dne. A každou tou odraženou zlou myšlenkou, která dotírá na člověka, se stává pevnějším Ježíši Kristu. Tak pozor, a teď za druhé. Boží nepřítel si rovněž počíná jako záletný milovník. Chtěje být tajný a nebýt objevem. Říká se. Je to zvláštní, jak lidé instinktivně se brání o těch svých těžkých situacích mluv. Zvlášť, když vnímají, že na to mají svůj podíl viny. Nám tomu pomáhá taky tak trošku ten slang společenský. Jak se máš? Dobře, bezvadně. Ty vidíš, že to tak opítá. Všichni se máme dobře. Ovšem, než se podíváme pod povrch. Ta bezútěžnost má takový sklon se prostě schovávat. Stejně jako každý náš hřích a naše chyby. Čili chceme-li se dostat z tohoto stavu, je třeba se sdílet. Mít člověka, kterému to vyjeví, s důvěrou, to nemusí být vždycky kněz, šetřte svoje kněze, to může být žena, to může být přítel, to může být duchovní bratr, někdo, komu skutečně věří. A kdo je maličko obeznámený s duchovními věcmi. Tady docenujeme velkou hodnotu duchovního doprovázení. Mít někoho, s kým se mohu vzít. Zatímco útěcha tedy, neútěcha utíká před sdílením, v podstatě útěchy patří sdílení. A pak třetí způsob, jak s námi Boží nepřítel zachází. Obchází jako útočník nedobytné město a hledá, z které strany jsou nejtenčí hradby. A samozřejmě, že on má svým způsobem čas. On napřed pozoruje, aby nás dobře okouk. A pak zjistí, kde máme slabinu a tam to maličko se chytne, ale my to vybojujeme. Stoupne naše sebevědomí a on to čeká. Ví, že tudy je to možné, a tak nazbírá síly, počká příhodného okamžiku a pak v plné síle zaútočí tou nejslabší stěnou. To, kde je naše nejslabší místo, my možná ani nevíme. To odkryváme postupně právě skrze své selhání. Poněvadž o svých slabostech nemluvíme rádi. A jenom Duch Boží nás usvědčuje a skrze otevřenou komunikaci poznáváme, kde musíme být chráněni. A tam samozřejmě zvláštní pomocí Boží prosíme o to, aby nás Pán chránil. A nebo i ti, kteří jsou s námi, ty to znáte v manželství. Nebo většina z vás. Když ta manželka nebo ten manžel v této věci prostě nemá moc na rozdávání, no tak zaskočí ten druhý. Jo, aby toho člověka ochránil a pomohl mu, a tak to musí být cít. Bylo by šílenství se nezajímat o své slabosti. To by znamenalo vystavit sám sebe útokům Božího nepřítele. Každý z nás má slabá místa. Je zvláštní, že ti druzí to vždycky vidí lépe. To sdílení se o těch slabostech není snadné a říkat druhému, jaká slabá místa má, to musíme skutečně ve veliké lásce a teprve, když nás ten druhý o to požádá. Jináč vyvoláme velmi nepříjemnou agresivitu z druhé strany a to místo se ještě oslabí. Čas se nám pomalu plní, tak abychom došli k nějakému závěru. Chtěl bych na závěr ještě k tomuto tématu rozlišování říct některé takové střípky, které nám pomohou udržet se na cestě vnímání Božích věcí a skutečně růst. To první. Nevím, do jaké míry, kdybych to už zmiňoval minule, tak mě opravte, já jsem se tak úplně nepamatoval, o čem byla řeč. Sjednocení s Kristem. Osoba Ježíšova. Stále znovu a znovu se nechat vtahovat do tohoto jedinečného, ničím nenapodobitelného vztahu. Bez Krista prostě nejsme možní. Bránit se jakémukoliv formalismu ve vztahu ke Kristu a jakémukoliv mechanismu, čili zpředmětnění našeho náboženského života. Všechno, co se týká našeho duchovního života, je ve vztahu k osobě. Je personifikováno. Nikdy to není jenom nějaká věc. Další takový střípek. Všechno, co nás v životě pokoutuje a dává nám ohmatat si tento životní postoj, je pro nás veliký dár. V praxi může pokora znamenat, že jsem prostě jen tak otevřený člověk, že si nechám říct, že naslouchám druhým, že si nemyslím, že jsem ten nejdokonalejší, nejchytřejší, nejvýtečnější, nejkrásnější pod sluncem. Že začnu vnímat to, co je kolem mě a především druhé lidi. A začnu si jich vážit. Pokora a úcta patří k sobě. A pokora, úcta a skromnost jsou znamením pravé duchovní cesty. Další takový střípek, církevní smýšlení. Něco, na co se v dnešní době dost zapomíná. Církev se kritizuje, napadá, odsuzuje, posmívá. Moji drazí, církev, to jsme nejen my, ale to je tělo Kristovo. To, že je církev hříšná, to je naše velké štěstí. Protože se do ní vejde. Kdyby byla jenom svatá, tak do ní nemáme přístup. Církevní smýšlení, to je smysl, vnitřní smysl pro to obrovské bohatství Božího působení v církvi během celých 2000 let. To je smysl pro vedení ducha v církvi skrze charismata i hierarchii. To je obrovský smysl pro údovost církve. To je smysl pro boží pokoru uprostřed. A pak radostného dárce miluje Bůh a radostnost a optimismus, to je jedno z nádherných kritérií duchovního růstu. Svědci jsou většinou lidé, kteří dokážou mít nějakým způsobem úsměv na rtech i ve chvílích těžkých a někteří dokonce i své vlastní smrti. Umírat v radosti Ducha Svatého, to je cíl našeho pozemského života. A mnozí těch, kterým říkáme svatí, věděli, že radostnost ducha je tou nejlepší obranou proti pokušením zlodějů. A potom touha a chuť žít s Bohem. Okoušet, jak chutná Bůh. Jak je to krásný být v jeho lásce a blízkosti. Chuť být Bohu blízko. A touha už nehledat jiná uspokojení než v něm. Nechávat se stále znovu uchvacovat jeho velikostí a krásou. Tam, kde je člověk fascinován Bohem, nemůže být fascinován hříchem a zlem. Ať je tedy sám Pán středem našeho zájmu. Ať je středem našich úvah, našich modliteb, našich radostí, ať je středem našich trampot, ať je středem všeho, co prožíváme. Ať vám pomůže rozlišit dobré od zla. A na dno vašeho srdce nepřestane dávat žár své lásky. Touhu být mu stále víc podobný a stále víc jeho. Abychom skutečně jednou po všech těch krásných chvílích, které zde smíme prožít, umírali v radosti Ducha Svatého. Obrovskou touhou patřit už jenom jim. Amen. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, aby byli jedno, jako my, já v tobě a ty ve mně, tak, aby byli jedno. Domnívám se, že nám nedochází mnoho věcí v životě ve své důležitosti a vážnosti. A jedna z těch skutečností je jistě rozdělení Ježíšova těla. Nejednota církve jako základní překážka zvěstování evangelia. Tento týden chceme sejmout všechny růžové brýle ze svých očí, abychom viděli tuto nejednotu v plné nahotě a bolesti. A abychom s ní předstupovali před Pána. Tato jednota však, která je rozdělením jednotlivých skupin věřících, je jen vyjádřením zrůdného následku hříchu a rozbití lidského srdce mnohých z nás. Když církev vyzývá k jednotě, tento na prvním místě není prosba za to, aby se papež dohodl s patriarchou a aby se mezi sebou biskupové dohodli s nějakými představenými protestantských církví. To není problém. Tím základním kořenem nejednoty je srdce každého z nás. Člověk, který není sám v sobě jednotný, těžko může hledat jednotu s druhým, natož s další skupinou lidí. A budeme-li chtět uskutečnit jednotu pouze lidským snažením, domluvením se, kompromisem, jednáním, schůzováním, přímířím mezi válkami, nebude to jednota Boží. Jednota je nejen Ježíšovo přání, ale jednota to je Ježíšův život. Otče, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. Vzorem jednoty lidstva, člověka, církve, rodin není nic víc a nic míň než jednota Boží. A ta jednota začíná v srdci každého z nás. Tam, kde člověk dovolí rozpolcenost mezi světem a Bohem, kde nenaslouchá volání svého srdce stvořeného k obrazu Božímu, tam, kde člověk přehlíží hřích a slabost, kterou zanedbává, tam, kde člověk nesměřuje všechno k Pánu a dovolí, aby velká část jeho života byla od Boha úplně odtržena, tam se začíná nejednota. Tam, kde člověk je jakýmkoliv způsobem rozerván, kde není celistvý a krásný v lásce Boží. A to první úsilí, které musí nastolit každý z nás a zvlášť v těchto dnech, je úsilí o jednotu sebe sama. Abych byl tím, čím mám být. Abych byl celý a krásný v Bohu. Nerozervaný, neroztříštěný. Abych byl odleskem lásky Boží. Když se sejdou dva lidé, kteří celým srdcem milují Boha, je zvláštní, že jim vůbec nebrání, v jaké církvi jsou, a dokonce bychom mohli říct, že jim ani není za překážku, že jeden z nich třeba je členem úplně jiného světového náboženství. A dva katolíci a dva sourozenci se nakonec dohodnout nemůžou. No protože se člověk nedohodne sám se sebou. Protože nerozumí sám sobě. Protože nedovolil Bohu, aby sjednotil jeho vlastní srdce. A tak se dnes chceme společně ve své rozpolcenosti otevřít Pánu a jeho milost. Není jiné cesty k jednotě, než pozvat Pána, který je jednotou samou. On sám je zcela jednotný v sobě, v Bohu, v celé nejsvětější trojici. A přijmeme-li Krista, on sám nás učiní jednotnými. A nakonec zjistíme, že my potřebujeme toho druhu. Že já toužím po doplnění, po uzavření kruhu, po té celistvosti, kterou mě Pán skrze druhého nabízí. A pak to ještě chvíli bude trvat, než zjistíme, že potřebujeme taky třeba protestanty a metodisty, baptisty. Že potřebujeme žít. Že potřebujeme muslimy. Že my všichni jsme povoláni k jednomu velikému sjednocení. A že jsme pořád zatím jako děti, které se hádají na svém pískovišti nad rozbořeným hradem. Jednota je Ježíšův záměr s lidstvem. Jednota je Ježíšův záměr s církví, s rodinou, ale také s každým z nás.